Voice of America. ናይ ሕብራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት መንግስቲ እስራኤል ኣብ ሃገሩ ንዘለዉ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ስደተኛታት ሓተቲ ዕቕባን ብዘይፍቓዶም ናብ ካልኦት ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ከየጣይስ ተማሕፂኑ ሊዛ ሽላይን ጀነቭ ካብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ዩንኤችሲኣር ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ዊንታ ክታነ
እስራኤል ኣብ ሃገራ ዘለዉ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ናብ ካልኦት ሃገራት ናይ ምጥያስ ፖሊሲኣ ኣብ 2016 ዓ ም ዝጀመረ እንተኾነ ክሳብ ሕጂ ከይተተግበረ ከም ዝፀንሐ ዝሓበሩ ውሃቢ ቃል ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ዊልያም ስፔንድለር እንተኾነ እዚ ካብ ጥሪ 1/2018 ክትግበር ዝተገልፀ ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ስደተኛታት ብዘይፍቓዶም ናብ ሳልሳይ ሃገር ምጥያስ ዝብል ፖሊሲ ንትካሎም ከም ዘተሓሳሰቦ ገሊፆም
Official statements that the plans may eventually target families and those with pending asylum claims or that asylum seekers might be taken to the airport
ወጋዊ መግለጺ ነቶም ናዕቁባ ሕቶም ኣብ መስርሕ ዘለውን ዝምልከት ምዃኑ ወይ እውን ሓተቲ ዕቁባ ተኣሲሮም ናብ መዕርፎ ነፈርቲ ክውሰዱ ይኽእሉ እዮም ምባሉ ዘሰክፍ እዩ ብዘይፍቓዶም ናብ ዘተኣማምን ሓልዋ ዘይብለን ሃገራት ምጥያስ እዞም ሰባት ዝቕፅል ስጉምቶም ብሊብያ ኣቢሎም ኣውሮጳ ንምብፃሕ ምብጋስ ምዃኑ ምርዳእ ድማ ዝያዳ ዘተሓሳስብ እዩ
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣስታት 27,000 ኤርትራውያን 7,700 ሱዳናውያን ስደተኛታት ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ምዃኖምን መንግስቲ ነቲ ናይ ዕቑባ መስርሕ ካብ ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ኣብ 2009 ዓ.ም ድሕሪ ምቕባሉ ድማ 10 ኤርትራውያንን ሓደ ሱዳናውን ጥራይ ከም ስደተኛ ኣብ እስራኤል ኣፍልጦ ምርካቦም እቲ ትካል ወሲኹ ሕብር እቲ ትካል ካብ ሕዳር 2015 ክሳብ ታሕሳስ 2017 ኣብ ከተማ ሮማ ዘዘራረቦም 80 ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ብዘይ ፍቓዶም ካብ እስራኤል ናብ ካልእ ሃገራት ምጥያሶም ከም ዝገለጹ ዝሓበሩ ውሃቢ ቃል እዚ ድማ ንሓደገኝነት እቲ ፖሊሲ ዘርኢ እዩ ኢሎም ንሶም ብተወሳኺ መብዛሕትኦም ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ብምድረ በዳ ሲናይ ድሕሪ ብዙሕ ስቅያትን መስቀይትን ዝሓለፉ ምዃኖም ብምግላጽ ትካሎም እስራኤል ነቶም ስደተኛታት ናብ ካልእ ሃገር ዝጣየስሉ መገዲ ኣብ ምድላውን መፍትሕ ኣብ ምርካብን ምስ መንግስቲ እስራኤል ንምስራሕ ድልው ምዃኑ ሓቢሮም